Thessalonike chongu mandaliyata paolan chogu nyugugu pou. Nyugugu Thessaloniki chagu adhyay. Ji Parmeshwar ba wo Prabhu Yesu Khristiyagu Thessalonike chongu mandaliyata paol silas wo timothi pakhen jo jalapa. Parmeshwar ba wo Prabhu Yesu Khristiya daya maya wo shanti chimike dema. Chimigu biswas jaja wana chungu du, ale chimsa ta tawe maya yaguna apweka haya chungu du. Tukia niti parmesuriata suve mobiushe maga. Chimsa ulimachi duka kasta shia chone malana, quatuka biswasiana sahayana chungu kha. Jimsa tatase parmesuriagu mandali chompinta, chanta swaka kane fu. Parmeswara kwa soya nyayana di makudakala, tukihe shi data. Chada sa chimsan duka kaste shia chonguli he, chipin wekayagu raja duhan waneta lo pin jula. Chimita duka kasta bupinta wekalan duka kasta biadi, parmeswar nyayana di maka. Duka kasta shia chompin chimita wa jimita na wekalan duka kasta madeka bi. Prabhu Yesu Christ wekaya taskan balapin swargaduta napan swargan jaya di vale, wekalan tate yana di. Wekala Chiana Chongu Mitya Jona Jaya Parmeswaryata Mamushu Pinta Wo Ji Prabhu Yesu Christiago Bingu Kha Manyo Pinta Sajan Biadi Tupi Prabhu Yagu Toskam Ballagu Jalan Tapaka Wo Prabhu Yagu Kwatakan Swe Makanka Chona Chone Mali Ale Tupi Sadanyata Nash Jyawuni Uble Weka Tha Manute Pakhe Mahima Kata Wo Biswas Yepi Sakasita Aju Chaketa Jai Chadasa, Chimsan, Jimigu Saksiata, Biswasiata. E Juguli he, Chipin, Ji, Parmeswara, Sata, Ditin, Jia, Chone Fema, Wekayagu Sakti, Chimsan, Mati, Toko, Bingu, Khan, Wo, Biswas, Yagujia, Pu, Wanke, Fema, Daka, Jimsan, Pratna, Yena, Chonagudu. Tate, Chimigu, Pake, Ji, Prabhu, Yesu, Yaguna, Todon, Jui. Ate, Ji, Parmeswar, Wo, Prabhu, Yesu, Christ, Yagu, Daya, Maya, Yena, Chipina Tadanjui Nigugu Thessaloniki Nigu Adhyay Dajukijapi, Ji Prabhu Yesu Christ Jaibale, Jipi Pukasita, Weka Napan Satha Munki Tini Dayagu Khan Twiki Jimisa Chimita Binti Yana Chona Sunana Ji Prabhu Jaigu E. We Dunkala Tala Dawan Chipi Achu Achu Kane Mate Ale Gya Mate Gumeshina agam bhaktan dhathen chwanka, Gumeshina bachan pakhen dhathen chwanka, ale Gumeshina jimsam pou choyathen chwanka thathe dhafu. Sunana chimta mikha dhula chwake mafe ma, manutesa dharma yagu matuotu tale, ale nasjui mama paap yama manu khane deka mawat tale prabhu jai makhu. Won thatha ma tadhan juya manutesa parmeswar daya chwangu, वो पूजा याना चंगो फुकाया ता कोहेंगी थामा थाता परमेश्वर दया वो परमेश्वरिया दिगले चौवनी चिम्ता दुबले है जी चिम्ता थते दया गुखा चिम्सा आतका लुमंगा तागु है देमा ई जुलकी वो खने देका वही आतते खने देका वे ता व्याता सुना पना तागु दू तकला चिम्सा शिएशु ऐना वो थागु जा दुने दुने याना चंगु दू Wayata panata machila mawantale, wayagu mabingu jakha khane dei makhu. Wayata panata machila wanaki, wadusta khane deka wi, ale Prabhu Yesu Christ jale jaja daka jaibale, chagu sasla he wayata nas yana choi. Dusta yake saitan yagu shakti dei, won tata machi aju chaya pugu jia, wachi yana kini. Nas jia wani pinta won tate yana mikha dulan chaki. Chadasa imsa mukti bigu satya khayata mayeku. E jugulin imsa makugu khen jaka biswasyana chone madhaka parmeswaryagu shakti imta makugu khan jaka patya yakatai. Satya khen biswas mayase makugu khen jaka yoyothen sanajvika imta sajayan bita wekalan thathayana digu kha. Prabhuya yopi dajukijapi jimsa parmeswaryata subha mabhyushe chone mafu Chadasa, Wekalan Chimita, Pavitra Atma Jaka, Pavitra Yana, Wasate Khen Biswasyaka, Mukti Bita, Napa Nishehe, Lea Diguka. Tukiyagu Nitihe, Wekalan Jimigu Pakhen, Bingu Khan Yanka, छिमिता जी प्रभु येशु ख्रीस्ट नपाउतु त धंकेत सता दिगुख। ए जुगुली दाजुकी जपी क्वातुक विश्वास याना चो जिमिस धयागु व चोया हयागु ख न्यनेगु या। प्रभु येशु ख्रीस्ट हे व जीता माया याना दीमा व दया माया याना गुब्ले सिना मवनीगु साहस व भिंगु आशा बिया दीमा परमेश्वर बान फुक्क भिंगु ज्याख्या छिमिगु नुग बल्लाका दीमा। निगुगु थेसलोनिकी सोंगु अध्याय। दाजु किजापी प्रभु यागु भिंगु ख न्यंका मन न्यना वनेमा अले छिमसा थे फुक्क सिन न्यना विश्वास यामा धका जिमिगु नीति प्रार्थना याना चो। फुक्क मनु तेस विश्वास याना मकाईगुली मभिपी व दुष्ट मनु तेगु लात जिमित बचयना तया दिशा धका परमेश्वर यात प्रार्थना याना चो। प्रभु विश्वास या बहम ख वेकल हे छिमित बल्लका दी अले दुष्टम मनु पाखे बच याना तया दी जिमिस तया थे छिमस याना चोंगुदु अले याना हे चोनी दका जिमिस प्रभु यके भरोसा कयागुदु। प्रभु छिमित परमेश्वरगु माया व ख्रीस्ट यागु सह याना चोनेगु शक्ति थुका दीमा। दाजु किजापी थाकु चाया जुईपी व जिमस दयागु ख मन्यपी नाप जुई मते धका प्रभु यागु नाम जिमस छिमत बिन्ती याना चनागुदु। जिमस याना थका थे या मा धकाला छिमस सिएस्यु छिपे नाप चोनामले जिमस भच्चाहे थाकु मचासे ज्या याना। जिमस सुयाके सिते कया नयागु मधु बरु छिमत थाकु मजुईमा धका जिमस चा नि सिना सिना ज्या याना। जिमस छिमिगु ने मथ्या धका अथे यनागु मखु बरु छिमस न अथे या मा धका केने थथे यनागु ख छिपी नपन चोनाबले हे जिमस छिमत थथे धयागु ख ज्या मया से चोनीपिंत नखे न मते छिपी मते गुम गुमे सिन थम ज्या मया से मेपिनीगु ज्या जक ला तया सना जुया चोन धयागु ख न्यना थथे चोया चोनागु ख थजा पिंत जिमस प्रभु येशु ख्रीस्त्या नाम ख्याचो बिया धया चोना थगु लात ज्या याना न। दाजु किजा पी भिंगु बालागु ज्या या त थाकु चाय मते आमकन चोपी सुनान जिमस चोय हयागु ख मन्यन धासा अजा पिंत महसिका इपी नाप तापक हे चोनेगु या अले इपी थ थम मछाली एन ओया त शत्रु थे भापी मते बरु थ हे दाजुकिजा यत थे नुआगु या शांति बियादीमा प्रभु थम हे छिमत न्याप्ले फुक्क खथयागु शांति बियादीमा प्रभु छिपी फुक्क नाप दीमा। जी पावल थम हे छिमत जो जलपा चोया चनागु दु जी चोया हेगु फुक्क पति थत हे सही यागु ख थो जिगु थगु हे चोयगु पह ख। जी प्रभु येशु ख्रीस्ट या दया माया छिपी सकसिके देमा